Φέτος με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο βέβαια πάντοτε είναι επίκαιρο και χρήσιμο και ωφέλιμο, αλλά κυκλοφορούν πολλά έτσι δολώματα στην εποχή μας όσον αφορά το μεγάλο θέμα της αυτογνωσίας. Για την επιθυμία δηλαδή του ανθρώπου να γνωρίσει τον εαυτόν του, που αυτή η επιθυμία είναι πανάρχαιη, αφού βλέπετε ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν το περίφημο εκείνο «γνώθη σε αυτόν», γνώρισε δηλαδή τον εαυτό σου. Είναι μια ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει τον εαυτόν του, να μάθει για τον εαυτόν του, να συμφιλειωθεί με τον εαυτόν του, να τον ανακαλύψει, να τον εξιχνιάσει, να τον δει, να τον ζήσει, ας πούμε έτσι, σε όλες τις εκφάνσεις των διαφόρων ενεργειών που έχει ο κάθε ένας άνθρωπος μέσα του ανά πάσα στιγμή. Και οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν το είχαν σαν βασικό θεμέλιο της φιλοσοφίας και της πνευματικής γνώσεως, το γνώθης αυτόν, μάθε δηλαδή τον εαυτό σου, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας ακριβώς μέσα από την πείρα τους και την εμπειρία τους είδαν ότι είναι βασικό θέμα για την διόρθωση και την καλλιέργεια του ανθρώπου. Λέγει έναν ωραίο λόγο ένα Σαββάς της Φιλοκαλίας: «Η βούλη γνώνε Θεόν, προλαβών γνώθης αυτόν». Εάν θέλεις, λέει, να γνωρίσεις τον Θεό, εάν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό, πριν γνωρίσεις τον Θεό, γνώρισε τον εαυτό σου. «Η βούλη γνώνε Θεόν, προλαβών γνώθης αυτόν». Γνώρισε λοιπόν πριν τον εαυτό σου. Βέβαια, το γνώθης αυτών των αρχαίων φιλοσόφων Ελλήνων με το γνώθης αυτών της Εκκλησίας έχει μεγάλη διαφορά, διότι στην Εκκλησία τα πράγματα δεν λειτουργούν κατά τρόπον φιλοσοφικών και στοχαστικών, αλλά λειτουργούν κατά τρόπον θεοκεντρικών και έχουν τα πράγματα μια αναφορά πάντοτε εις τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι το αρχέτυπο του ανθρώπου. Όπως παραδείγματος χάρη, αν συναντήσεις μια φωτογραφία σχισμένη σε πολλά κομμάτια, είναι κομματάκια μικρά-μικρά, ή εκείνα τα παιχνίδια που παίζουν τα μωρά, που puzzle, ναι, τα puzzle που βάζουν, τα ενώνουν όλα αυτά για να βγάλουν μια εικόνα, αλλά για να το καταφέρουν, στην εποχή μας τουλάχιστον, δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει έτσι, είχαμε και το πρωτότυπο, το αρχέτυπο ας πούμε. Είχαμε την εικόνα όπως είναι και πιάναμε τα κομματάκια εκείνα και τα βάλαμε τώρα δίπλα από το άλλο μέχρι που να το ενώσουμε όλο να γίνει μια πραγματικότητα. Έτσι λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία αυτό το γνώθης αυτών. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το αρχέτυπο του ανθρώπου, πώς είναι ο άνθρωπος, ποιο είναι το πρότυπο το οποίο έχει μέσα του άνθρωπος και στη συνέχεια βλέπουμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι κατακερματισμένος, κομμάτια πολλά που θα δούμε και θα πούμε για ποιο λόγο είναι έτσι, και ατενίζοντας εις το αρχέτυπο φτιάχνουμε την εικόνα του εαυτού μας, συναρμολογούμε την εικόνα του εαυτού μας. Εάν δεν έχουμε το αρχέτυπο ή τα αρχέτυπα μας είναι άλλα, τότε σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή θα φτιάξουμε έναν άνθρωπο, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα μοιάζει με την αρχική του εικόνα. Δεν θα μοιάζει με αυτό το οποίο ο Θεός έπλασε εξ υπαρχής. Λέγει κάπου έναν φιλοσοφικό λόγιο: «Δείξε μου τον άνθρωπό σου για να σου πω τον Θεό του». Και έναν άλλο λέει: «Δείξε μου τον Θεό για να σου πω και τον άνθρωπο». Δηλαδή, όταν δεις έναν άνθρωπο όπως είναι, καταλαβαίνεις τον άνθρωπο αυτό που πιστεύει και πώς είναι ο άνθρωπος αυτός, και έτσι έφτιαξε και τον εαυτόν του. Επίσης, όταν δεις τον Θεό, καταλαβαίνεις αυτός ο Θεός τι ανθρώπους φτιάχνει. Γι' αυτό εξ υπαρχής η Γραφή λέγει ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόναν και καθομοίωσιν. Πίσω με έναν άνθρωπο λέγει ο Θεός κατ' εικόναν ημετέραν, κατά δική μας εικόνα, έτσι. Δεν είπε κατ' εικόναν μου, αλλά κατ' εικόναν ημετέρα, για να δείξει ότι ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο αλλά τρία, και όμοιο με εμάς καθομοίωσιν, σύμφωνα με εμάς δηλαδή λέει ο Θεός εις τη Γραφή. Και έτσι πράγματι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και πορεύεται να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέραν του. Αυτό βλέπετε παιδιά ότι πόση σημασία έχει. Δεν θέλω να κρίνω άλλες θρησκείες, ούτε να κατηγορώ ας πούμε άλλα πράγματα, αλλά θέλοντας και μη κάνει κανείς καμιά φορά κάποιες συγκρίσεις που απλώς λέει έτσι ας πούμε, χωρίς ίχνος κρίσης ή κατάκρισης άλλων ανθρώπων, αλλά είναι μια λογική διεργασία που έχεις μέσα σου όταν αντιμετωπίζεις και βλέπεις μια πραγματικότητα. Εάν μια θρησκεία, και ξεχωρίζω ότι εμείς δεν είμαστε θρησκεία, δεν δεχόμαστε την εκκλησία μας σαν θρησκεία, αλλά ας πούμε ότι μια θρησκεία, λες καλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτήν τη θρησκεία είναι οπαδοί αυτής της θρησκείας. Βλέπεις ας πούμε τον πολιτισμό τους, τη χώρα τους, τα σπίτια τους, τη ζωή τους, την κουλτούρα τους, και είναι μια γερημιά, μια μιζέρια, μια ταλαιπωρία, μια δυστυχία. Λες καλά για ποιο λόγο. Ζουν σε έφορες χώρες, ζουν σε ωραίες χώρες ας πούμε. Μπορούσα ξέρω εγώ και οι πέτρες να βλαστήσουν ακόμα που λέει ο λόγος. Γιατί αυτή όλη η μιζέρια. Γιατί σε μια χώρα που ζουν άνθρωποι αυτού του θρησκεύματος και χριστιανοί άνθρωποι και είναι δίπλα-δίπλα. Βλέπεις συνοικίες χριστιανικές, καθαρές, περιποιημένες, τακτοποιημένες, αποπνέουν μια ας πούμε ανθρώπινη έτσι κατάσταση. Ακριβώς ο επόμενος δρόμος είναι βρώμα και δυσοδεία. Είναι δυστυχία, είναι ταλαιπωρία. Δεν πάνε μπροστά, δεν βλέπεις μια έτσι πρόοδο. Για ποιο λόγο. Μιλούσα αυτές τις μέρες με κάποιον που ήρθε από την Ινδία και έλεγε εκεί, περιέγραφε ας πούμε τι γίνεται στην Ινδία, και έλεγε ότι εκεί οι άνθρωποι πεθαίνουν μέσα στους δρόμους. Δεν πάει κανένας να τους βοηθήσει, είναι άγνωστο το θέμα της φιλανθρωπίας, γιατί θεωρεί ότι για να είναι έτσι εκεί πεσμένος μέσα στους δρόμους και σημαίνει ότι έχει αμαρτήσει σε μια άλλη ζωή που ήταν ξέρω εγώ πριν τόσα χρόνια, είναι βεβαρημένο το κάρμα του και πρέπει να περάσει αυτή την ταλαιπωρία για να εξαγνιστεί, οπότε να άστον εκεί ας πούμε, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα παραπάνω. Πεθαίνουν άνθρωποι μέσα στους δρόμους, εγκαταλελειμμένοι, πεινασμένοι, πάφτωχοι, γυμνοί, ρακένδυτοι, χιλιοταλαιπωρημένοι. Δεν έχουν την αίσθηση της φιλανθρωπίας. Ξέρω εγώ να πάει να τον συμμαζέψει, να τον του δείξει αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι διδάσκεται, έτσι μαθαίνει. Δηλαδή αυτό που λέει το λόγιο, δείξε μου τον Θεό, τον Θεό σου, για να σου πω τον άνθρωπό σου, έχει πράγματι μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι στην πράξη το βλέπει κανείς έντονα. Όταν δεις το πού πιστεύει ο άνθρωπος και πώς είναι η σχέση του με τον Θεό, αυτόν τον Θεό που ξέρει τέλος πάντων, καταλαβαίνεις και ποια είναι η δική του κατάσταση. Και οι κοσμοθεωρίες ακόμα. Βέβαια κίνδυνος είναι να θεωρηθεί ότι κάνουμε και πολιτικολογίες, αλλά πηγαίνει κανείς σε χώρες ας πούμε πλούσιες χώρες που υπάρχει μια ιδεολογία και βλέπεις έχει αφαιρεθεί από τον άνθρωπο η πρωτοβουλία, η προσωπικότητα και κυριαρχεί μια δυστυχία παντού. Δεν έχει ο άνθρωπος αυτήν την δύναμη μέσα του να ενεργήσει, να κάνει κάτι περισσότερο. Αυτό το πράγμα βέβαια δεν το λέμε ούτε για να κατακρίνουμε δηλαδή ανθρώπους άλλους, αλλά το λέμε έτσι κάπως για να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε. Για να καταλάβουμε ότι έχει μεγάλη σημασία και είναι μεγάλη ευλογία πραγματικά όπου ο Θεός έγινε για μας άνθρωπος και μας έδωσε το Ευαγγέλιο και μας έδωσε την Εκκλησία Του και ζούμε μέσα στην Εκκλησία Του σαν μέλη της Εκκλησίας αυτής. Και αυτό που ο Χριστός πραγματικά είπε για τον εαυτό του, εγώ είμαι το φως του κόσμου, όντως αποδεικνύεται μέσα και από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και των πολιτισμών και των πάντων. ότι τελικά το φως το αληθινό είναι ο Χριστός. Αυτός φωτίζει τον άνθρωπο, φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Τώρα, στη δική μας περίπτωση, γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα για μας και γιατί συνδέεται με τη θεογνωσία? Είπαμε ότι φέτος, δεν ξέρω αν το γράφει εκεί στο χαρτί και το διάβασα και ο Κυριάκος, είναι το θέμα μας, το γενικότερο θέμα, βέβαια θα περιοριστούμε σε αυτό, το γενικότερο θέμα είναι αυτογνωσία, θεογνωσία. Γιατί ακριβώς δεν μπορεί να απομονώσεις αυτά τα δύο πράγματα. Δεν μπορείς να μάθεις τον εαυτό σου αν δεν μάθεις τον Θεό. Και δεν μπορείς πάλι να μάθεις τον Θεό αν δεν μάθεις τον άνθρωπο. Το ένα σε οδηγεί στο άλλο και το άλλο σε φέρνει πάλι στο άλλο. Γιατί ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και ο Θεός είναι το αρχέτυπο του ανθρώπου. Και για να καταλάβεις πώς είσαι ή πώς έπρεπε να είσαι, πρέπει να δεις ακριβώς τον Θεό. Έτσι μόνο μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου. Και γιατί είναι σημαντικό να μάθει κανείς τον εαυτό του? Είναι σημαντικό, παιδιά, γιατί όπως είμαστε σήμερα, αυτοί που είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε αυτοί όπως βγήκαμε από τα χέρια του Θεού. Δεν είμαστε έτσι όπως μας έπλασε ο Θεός. Καταρχάς έχουμε το μέγα τραύμα που είναι ο θάνατος. Ο θάνατος που είναι ένα γεγονός το οποίο προσβάλλει τη φύση μας. Ένα γεγονός το οποίο χτυπά κέρια την ύπαρξή μας. Εμείς δεν είμαστε πλασμένοι για να πεθαίνουμε. Δεν θέλουμε τον θάνατο. Δεν τον συμπαθούμε. Δεν τον επιθυμούμε. Δεν μας είναι αρεστός ο θάνατος. Αντιμετωπίζουμε τον θάνατο σαν εχθρό μας. Όσο και αν συμφιλιωνόμαστε μέσα από την πίστη μας στην Αθανασία και τη Βασιλεία του Θεού, ναι μεν, τον νικούμε, τον υπερβαίνουμε, αλλά πάλι δεν τον θέλουμε. Γιατί δεν ανήκει σε εμάς. Και μπορούμε να το καταλάβουμε όταν καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν μας έπλασε για να πεθαίνουμε. Δεν είναι μέσα στην ύπαρξή μας το γεγονός του θανάτου. Έχουμε λοιπόν ένα πράγμα το οποίο μας διαλύει κυριολεκτικά, που είναι ο θάνατος, η φθορά που μας διαλύει και διαλύει την ύπαρξή μας και τα έργα μας. Και το άλλο το οποίο καθημερινά μας τραυματίζει είναι οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας. Είναι όλα αυτά τα οποία δυστυχώς συνθέτουν την τραγικότητα της υπάρξεώς μας. Βλέπουμε τον εαυτό μας καθημερινά να κάνει πράγματα για τα οποία ντρεπόμαστε, για τα οποία αισθανόμαστε σχήνη. Ντρέπομαι για αυτό το πράγμα που κάνω, ντρέπομαι για τον τρόπο που μίλησα, ντρέπομαι για τον τρόπο με τον οποίο ενήργησα και μόνο να το σκεφτώ δεν μπορώ, δεν θέλω. Το αποποιούμε, το βδελίσουμε, πλην όμως το πράττω. Το πράττω. Ενώ μέσα μου δεν το θέλω, όταν έρθει η ώρα του πάθους, όταν έρθει η ώρα που μέσα από τα αίτια των πραγμάτων, μέσα από τις διάφορες ας πούμε αιτίες και τα γεγονότα, ξαναεπαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα. Και γίνομαι έξω φρενών και γίνομαι άλλος άνθρωπος και γίνομαι σαν τρελός, λέω πράγματα τρελά, λειτουργώ σαν τρελός άνθρωπος, ούτε ελέγχω τον εαυτό μου, ούτε ξέρω τι λέω, ούτε ξέρω τι κάνω. Γίνομαι πραγματικά ένα σκουπίδι και εντούτοις, παρόλο που λογικά δεν θέλω να είμαι έτσι και λογικά έχω αποφασίσει να μην γίνομαι ποτέ μου έτσι, εντούτοις όμως δεν μπορεί η λογική να μου επιβληθεί και επιβάλλονται πάνω μου τα πάθη, επιβάλλονται πάνω μου η διαστροφή του παλαιού ανθρώπου και με σέρνουν και βέβαια με ρεζιλεύουν και αισθάνομαι πράγματι εντροπήν, γιατί όσον κακοί και να είμαστε, έχουμε μέσα μας μια ιδέα περί του πώς πρέπει να είμαστε. Ξέρω παραδείγματος χάρη τι είναι το κακό και τι είναι το καλό, τουλάχιστον όσον είμαι έστω λίγο στα καλά μου. Μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε τη συνείδηση μέσα μας που είναι ο έμφυτος φυσικός νόμος που μας δίδει ο Θεός και δίδει στον κάθε άνθρωπο ο Θεός αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ανάγκη να είσαι χριστιανός ή πιστός άνθρωπος για να ξέρεις ότι δεν πρέπει να κλέψεις, δεν πρέπει να πεις ψέματα, δεν πρέπει να ενοχλήσεις τον άλλον άνθρωπο, την περιουσία του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Πρέπει να αγαπάς τους γονείς σου, πρέπει να είσαι άνθρωπος, καλός άνθρωπος, με τη σημασία της λέξεως. Δεν χρειάζεται να μας το πει το Ευαγγέλιο αυτά τα πράγματα. Το λέει η ίδια ύπαρξή μας. Η φύση μας μας το λέει αυτό το πράγμα. Η συνείδησή μας. Έχω εικόνα περί του πώς πρέπει να είμαι. Καταλαβαίνω όταν κάνω λάθος ότι αυτό είναι λάθος. Μου το λέει η συνείδησή μου. Και αυτό το λέει στον κάθε ένα άνθρωπο. Όποιος και να είναι αυτός. Έτσι. Και ειδωλολάτρες να είναι. Και ξέρω εγώ ό,τι και να είναι. Το ξέρει, το καταλαβαίνει. Είναι αυτός ο έμφυτος νόμος της συνειδήσεως που είναι δοσμένος στον κάθε άνθρωπο. Και βέβαια και με αυτόν τον έμφυτο νόμο κρίνονται και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώρισαν το Ευαγγέλιο, δεν γνώρισαν τον Χριστό. Ο άνθρωπος της Εκκλησίας, ο άνθρωπος του Θεού έχει μια πληρέστερη γνώση, γιατί γνωρίζει όχι απλώς των έμφυτων φυσικών νόμων, αλλά γνωρίζει και τον Θεάνθρωπον Ιησού Χριστόν και ζει μέσα στην Εκκλησία που λαμβάνει την δύναμη δια των μυστηρίων της Εκκλησίας και δια της διδασκαλίας της θεραπευτικής αγωγής της Εκκλησίας να γίνει όχι απλώς φυσικός καλός άνθρωπος, αλλά να φτάσει στην θέωση των αγιασμών. Όμως, στα πρώτα επίπεδα, σίγουρα όλοι οι άνθρωποι μπορούν να πλησιάσουν, μπορούν να ψηλαφίσουν αυτήν την πραγματική εικόνα. Όταν αισθάνομαι μέσα μου τον εαυτό μου να είναι τραυματισμένος, να λειτουργεί ας πούμε άσχημα, να λειτουργεί όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως υποτάσσεται στα πάθη, τότε σίγουρα πληγώνομαι. Τραυματίζομαι όταν καταλαβαίνω τον εαυτό μου πώς γίνεται. Λυπούμε για αυτό το πράγμα. Δημιουργώ μια σχέση με τον εαυτό μου έτσι που με θλίβει, με στενοχωρεί, γιατί κάνω πράγματα που δεν θέλω. Και πολλές φορές στέκομαι και λέγω, μα για ποιο λόγο ρε παιδί μου, για ποιο λόγο το έκανα αυτό το πράγμα, γιατί ενήργησα έτσι, γιατί εμίλησα έτσι. Είπα χίλιες φορές να μην το κάνω αυτό το πράγμα, είπα χίλιες φορές να μην μιλώ με αυτόν τον τρόπο, είπα χίλιες φορές να μην ενεργώ έτσι. Κι όμως κάθε φορά τα παραβαίνω, κάθε φορά τα ξανακάνω και κάθε φορά γίνομαι ρεζίλια ας πούμε, απογοητεύομαι από τον εαυτό μου και μπαίνω μέσα στη διαδικασία να ψάξω αυτόν τον εαυτό, να δω τι γίνεται με μένα τέλος πάντων, τι γίνεται με μένα, τι θα γίνει με μένα, ας πούμε πού πάω, ποιος είμαι, γιατί λειτουργώ έτσι, πώς είμαι αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια είναι τεράστιο αυτό το ταξίδι, να το πούμε, μέσα στο βάθος του είναι μας. Είναι, μου θυμίζει κάτι, δεν ξέρω, στην Κύπρο δεν νομίζω να έχει τέτοια μεταλλεία. Στην Ελλάδα είχαμε ένα μεταλλείο εκεί κοντά στο Άγιον Όρος, στο Στρατόνι, που ήταν 2,5-3 και περισσότερα χιλιόμετρα στο βάθος της γης. Και έμπαιναν οι άνθρωποι με βαγόνια μέσα και πήγαιναν χιλιόμετρα βάθη κάτω. Μια φορά παρεκάλεσε ένα γνωστό μου και με έβαλε εμένα, πήγα βέβαια 500 μέτρα και βγήκα, δεν μπορούσα άλλο. Φοβήθηκα, αλλά λέω έτσι πραγματικά νομίζω ότι αυτό μοιάζει και αυτό το ταξίδι μέσα μας, σαν να μπαίνεις μέσα σε ένα βάθος μεγάλο του εαυτού σου και κάνεις μια εξερεύνηση και ψάχνεις να βρεις ποιος είσαι, τι είσαι, πώς είσαι έτσι, γιατί λειτουργάς έτσι, και φτάνομαι στο σημείο, βέβαια καλό είναι αυτό, να ζητούμε και βοήθεια. Και έχει ολόκληρη επιστήμη σήμερα, ας πούμε έτσι, η ψυχολογία που προσπαθεί να εξιχνιάσει τα βάθη του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου. Όλα αυτά τα βάθη που βρίσκεις εκεί μέσα πράγματα και πράγματα, τόσα πολλά που τέλος πάντων είναι δηλαδή ένα ολόκληρο μυστήριο όλη η ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Μέχρι που πλέον είναι αποδεδειγμένο ότι όχι απλώς έχουμε πράγματα που εμείς σαν οντότητες ζήσαμε και βιώσαμε ακόμα και από τον καιρό που είμαστε έμβρια ακόμα, αλλά κουβαλούμε μέσα μας και πράγματα από τους γονείς μας και τους παππούδες μας, μέσα από την κληρονομικότητά μας, η οποία καθορίζει εμπολής και το χαρακτήρα μας και επηρεάζει πάρα πολλές φορές όλες αυτές τις ενέργειές μας και τα προβλήματα του εαυτού μας. Είναι λοιπόν μια ολόκληρη περιπέτεια. Και μας ταλαιπωρεί και μας στενοχωρεί αυτό το πράγμα. Μας στενοχωρεί γιατί, ξέρετε, ο πρώτος μας φίλος ποιος είναι? Ο εαυτός μας. Πρέπει να είναι. Χρησιμοποιούν τώρα κάτι τα παιδιά των γυμνασίων και των λυκείων, τα λένε αυτά. Είναι η κολλητή μου, ο κολλητός μου, ξέρω κάτι τέτοια. Εντάξει, είναι μια φράση της εποχής. Α, τι να κάνουμε. Δεν είναι και τόσο ωραία, αλλά τι να κάνουμε. Της εποχής. Αλλά λέει κανείς, μα έχει ένα πράγμα πιο κολλημένο πάνω μου από την ύπαρξή μου. Ο εαυτός μου ο ίδιος είναι ο πιο κολλημένος με μένα. Είμαι ένα πράγμα. Εγώ για αυτός μου είμαι ένα πράγμα. Πώς μερικές φορές ο εαυτός μου είναι εχθρός μου και μισώ τον εαυτό μου. Φτάνει ο άνθρωπος να μισήσει και τον εαυτό του ακόμα. Και φτάνει ο άνθρωπος να αρρωστήσει τόσο πολύ που να κακοποιεί τον εαυτό του και να αισθάνεται ευχαρίστηση για αυτό το πράγμα. Ενώ το πιο καλός μας φίλος, ο πιο καλός μας φίλος είναι ο εαυτός μας ο ίδιος. Δεν έχει πιο ωραίο πράγμα από το να είσαι φίλος με τον εαυτό σου, να συμφιλειωθείς με τον εαυτό σου, να ανακαλύψεις αυτήν όλη την ομορφιά με την οποία ο Θεός σε δημιούργησε μέσα σου και να γίνεις φίλος με τον εαυτό σου. Εάν δεν γίνεις φίλος με τον εαυτό σου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να γίνεις φίλος ούτε με άλλους ανθρώπους. Γιατί εάν δεν συμφιλωθείς με τον εαυτό σου και κάνεις φιλίες με άλλους, κάποια στιγμή εκείνα τα καθάκια τα οποία έχουμε μέσα μας θα τα πατήσει, ας πούμε, έτσι, κάποια στιγμή με την τριβή και με την σχέση την πολύ κάπου θα αγγίξει. Όπως έλεγε και ο γέροντάς μας, θα πατήσει το κουμπί κάποια στιγμή, θα ανάψει η λάμπα. Σημαίνει ότι γίνεται επαφή εκεί, γίνεται ρεύμα, έχει ρεύμα. Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Και αμέσως βλέπετε, απογοητευόμαστε, το περίμενα να μου το κάνει, να μου αρνηθεί, να με προδώσει, να μου κάνει, να μου φτιάσει. Τέτοια λες και ο άλλος είναι απαθής, τέλος πάντων. Αλλά ούτε και με τον Θεό, ούτε και με τον Θεό, το ότι ο Θεός μας είπε ότι αν θέλει κανείς να με ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν, δεν είναι τυχαίο. Σε καλεί να απαρνηθείς τον εαυτό σου, προκειμένου να τον ακολουθήσεις. Ποιον εαυτό να απαρνείσαι? Αυτόν τον εαυτό μου, που είμαι εγώ ίδιος, που είμαι η ύπαρξή μου, που είναι εγώ είμαι αυτός που ο εαυτός μου. Και στο κάτω-κάτω, αφού ο Θεός απέθανε για μένα, ποιον να απαρνηθώ? Αυτόν τον εαυτόν υπερού Χριστός απέθανε? Ή να απαρνηθώ έναν άλλον εαυτόν, ο οποίος δεν με εκφράζει, δεν είναι αυτός που είμαι εγώ, είναι άλλος. Μπορεί οι άνθρωποι να με βλέπουν με εκείνον τον εαυτόν, αλλά δεν είμαι εγώ εκείνος, είμαι άλλος άνθρωπος. Πώς γίνεται βέβαια? Είναι ακριβώς αυτή η τραγωδία της πτώσεως του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος που επλάστηκε από τον Θεό με τόση χάρη και τόση ομορφιά και ήταν η εικόνα του Θεού. Ο πρώτος που έκαμε εικόνες είναι ο Θεός. Λένε οι Ιεχωβάδες, γιατί έχετε εικόνες στην Εκκλησία? Τους λέω, βρε, ποιος έκαμε την πρώτη εικόνα? Ο πρώτος που έκαμε εικόνα ποιος είναι? Ο Θεός έκαμε πρώτος την εικόνα. Τι είπε ο Θεός? Πίσω με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα δική μας. Αυτός έκαμε την πρώτη εικόνα. Όταν έκαμε εικόνα ο Θεός και είπε κατ' εικόνα δική μου, ήταν είδωλον αυτή η εικόνα? Δεν καταλάβεις ότι άλλο πράγμα είναι εικόνα και άλλον είδωλον? Τέλος πάντων, τα λέω αυτά έτσι για να μάθετε και λίγα δογματικά. Λοιπόν, η εικόνα Θεού είναι ο άνθρωπος. Αυτός τον έπλασε. Έτσι είμαι εγώ. Δεν είμαι αυτός που είμαι τώρα. Είμαι αυτός που με έπλασε ο Θεός. Εκείνη είναι η πραγματική μου εικόνα. Εκείνος είναι ο εαυτός μου. Εάν τώρα με βλέπεις μελανιασμένον και πρισμένον και ξέρω εγώ μου λείπουν μέλι και είμαι σαλάτα, ας πούμε, δεν είμαι έτσι. Έτσι είμαι τώρα γιατί έπεσα από τον 7ο όροφο και έγινα κομμάτια. Αλλά όταν γίνω καλά θα ξαναγίνω όμορφος και ωραίος όπως ήμουν προηγουμένως. Δεν με εκφράζει η τωρινή μου φωτογραφία, δεν με εκφράζει η τωρινή μου όψης, γιατί αυτή η τωρινή μου όψης είναι μολοπισμένη, είναι μελανιασμένη, είναι κατακομματιασμένη. Γιατί έπεσα από τη σχέση μου με τον Θεό και γέμισα μέσα μου ζυζάνια, γέμισα οξύτητες και διεσκορπίστηκαν τα μέλη μου. Εκείνο που με εκφράζει είναι αυτή η εικόνα που όπως με έπλασε ο Θεός. Και αυτή η πορεία μου από αυτό που είμαι τώρα μέχρι να φτάσω εκεί, ακριβώς είναι η πορεία του κάθε ενός από μας μέσα στο δρόμο της ζωής του. Ο Θεός μας καλεί να αγωνιστούμε μέσα από το μεγάλο ιατρείο και το μεγάλο νοσοκομείο της Εκκλησίας, δεχόμενη τη θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας, να φτάσουμε σιγά σιγά στην αποκατάσταση του εαυτού μας. Στην αποκατάσταση του εαυτού μας. Να μαζέψουμε τα κομματάκια μας εκείνα όλα και να τα ξανασυναρμολογήσουμε, να φτιάξουμε την πρώτη εικόνα. Να δούμε τον εαυτό μας. Όταν τον ανακαλύψουμε, είναι τόσο ωραίος και τόσο αξιαγάπητος και τόσο όμορφος ο εαυτός μας, αφού είναι το πιο ωραίο πράγμα που είχαμε ο Θεός. Δεν έκαμε κάτι πιο όμορφο από τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από τον άνθρωπο. Δηλαδή από μένα, τον ίδιο, από τον κάθε ένα από εμάς. Γιατί δεν είμαστε λιγότερο άνθρωποι κανένας. Είμαστε όλοι το ίδιο άνθρωποι. Άρα όλοι μας είμαστε πλασμένοι κατά μία ανεπανάληπτη ομορφιά μέσα μας. Όλοι μας έχουμε αυτή την ομορφιά. Άσχετα αν προς τα έξω βγαίνουμε με χίλιες δυο, ξέρω εγώ, στραβωμάρες να πούμε, έτσι με στραβά πράγματα. Αυτό είναι λόγω των παθών μας. Όταν όμως βρούμε τον εαυτό μας, τότε γινόμαστε πραγματικά πανέμορφοι, πεντάμορφοι, όπως λένε τα παραμύθια. Και είναι τόσο ωραίος άνθρωπος που υποκρίνεται και μια ακόμα, έτσι να την πω, ένας πνευματικός κίνδυνος. Ο πνευματικός κίνδυνος είναι ο άνθρωπος όταν φτάσει να συναρμολογήσει τον εαυτόν του και να λειτουργήσει φυσιολογικά όπως τον έπλασε ο Θεός, και βέβαια δεν έχει ακόμα προχωρήσει μέσα στη χάρη του Θεού, υπάρχει ένας κίνδυνος ο άνθρωπος να αρκεστεί σε αυτή την ομορφιά του εαυτού του, να γίνει αυτάρεσκο, να θαυμάσει τον εαυτόν του και να ξεχάσει ότι αυτή η ομορφιά του εαυτού μας δεν είναι αυτοτελής, αλλά είμαστε εικόνες ενός άλλου αρχετύπου. Και δεν θαυμάζω την φωτογραφία, αλλά το αρχέτυπο. Και οφείλω μέσα από τη φωτογραφία, μέσα από την εικόνα, να πορευθώ εις το αρχέτυπο, όπως και τη χτίση. Θαυμάζω με την ομορφιά της φύσεως. Τι ωραία φύση, τι όμορφη που είναι. Τι έτσι ξεκούραση δίδει στον άνθρωπο, έστω και αν ακόμα άνθρωπος μεταπτωτικά την καταχράζεται και την καταστρέφει και είναι και αυτή σε μια ανταρσία. Αλλά είναι πανέμορφη. Ναι, εάν ξεχάσεις όμως ότι από τη φύση και από τη χτίση πρέπει να αναχθείς εις τον χτίστη της φύσεως, τότε γίνεσαι φυσιολάτρης, λατρεύεις την χτίση παρά τον χτίσαντα. Όλες αυτές οι ομορφιές πρέπει να γίνονται σκαλοπάτια πάνω στα οποία πατούμε και αναγόμαστε εις τον Θεόν. Γιατί αν γελαστούμε και θαυμάσουμε τον εαυτό μας που τον βλέπουμε να λειτουργεί τόσο όμορφα, τόσο αρμονικά, τόσο ωραία, που εκδηλώνει εκείνα όλα τα ωραία αισθήματα που του έδωσε ο Θεός από τη δημιουργία, τότε δυστυχώς γινόμαστε όντως ειδωλολάτρες. Θαυμάζομαι και λατρεύομαι ένα πράγμα που είναι θνητόν, που είναι πεπερασμένο, που είναι εαυτός μας, που είναι οι χτίσεις απέναντί μας, που όλα αυτά υπόκεινται εις την φθορά και εις τον θάνατο. Ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος να υπερβεί τον θάνατο και τα παρόντα ακόμα, και να ξέρει ότι και τα παρόντα θα παρέλθουν. Θα παρέλθει και η φύση, θα παρέλθουν και τα ποταμάκια και και λίμνες και τα πουλάκια και τα ζωάκια και όλα αυτά, και εμείς ήδη θα παρέλθουμε, αλλά θα ανακαινιστούν όλα μέσα από την χάρη του Θεού και προσδοκούμε καινούς ουρανούς και καινή γη κατά το επάγγελμα, κατά την υπόσχεση του Θεού, προσδοκούμε καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη και προπάντων προσδοκούμε την δική μας εκ νεκρών Ανάσταση, όπου τότε όντως θα μπορέσουμε σωστά και ακίνδυνα να θαυμάσουμε τον Θεό μέσα από τα δημιουργήματά Του. Όλα αυτά έγιναν για να μπορέσει να θαυμάσει ο άνθρωπος τον Θεό και να ανακαλύψει τον Θεό μέσα από την ομορφιά των πραγμάτων που τον καλύπτουν. βλέποντας την αρμονία της φύσεως, βλέποντας την ομορφιά της φύσεως, βλέποντας την ανάπαυση που σου δίδει η φύση και βλέποντας την ομορφιά του εαυτού σου, την αρμονία του εαυτού σου, την ανάπαυση που σου δίδει ο εαυτός σου όταν αποβάλλει τις τοξίνες τις πνευματικές από μέσα του, τότε καταλαβαίνεις πραγματικά το πόσο ασυγκρίτως ομορφότερος και ασυγκρίτως υπερβαλλόντος ωραιότερος και ανέκφραστα μεγαλύτερη είναι η ανάπαυση που σου δίδει ο Θεός Πατέρας παρά τα φθυρώμενα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας. Εάν αυτά τα οποία παρέρχονται είναι πλασμένα με τόση σοφία και τόση ομορφιά, πόσο μάλλον ο άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού και έτι περισσότερο, πολύ περισσότερο ο ίδιος ο Θεός που είναι ο δημιουργός των πάντων και το αρχέτυπο της δημιουργίας του ανθρώπου. Το ότι, παιδιά, ο άνθρωπος διέσπασε τον εαυτόν του και έχει μέσα του όλα αυτά τα πράγματα, αυτό τον έφερε σε μια δύσκολη θέση να διασπάσει και τη σχέση του με τον περιβάλλοντα κόσμο. Έτσι, διέσπασε τη σχέση του με τον περιβάλλοντα κόσμο και με τον Θεό τον ίδιο και με τον εαυτόν του. Γι' αυτό καταστρέφουμε τον κόσμο ασυνείδητα. Δεν μας ενδιαφέρει. Καταστρέφουμε τον κόσμο. Καταστρέφουμε τη δημιουργία. Δεν τη χαιρόμαστε, δεν την εκτιμούμε. Αντί να τη χρησιμοποιούμε, την καταχρώμεθα, την κατασπαταλούμε. Δεν χρησιμοποιούμε τον κόσμο, αλλά καταχρώμεθα τον κόσμο. Αντί να είμαστε φίλοι με τον εαυτό μας και να χαιρόμαστε με την ύπαρξή μας, η οποία βρίσκει την πληρότητά της στο πρόσωπο του αδελφού μας, τραυματίζουμε αυτές τις σχέσεις μέσα από τα πάθη μας, τα μίση μας, τις μικρότητές μας, όλα αυτά τα οποία δυστυχώς μας διακοσμούν εντός εισαγωγικών καθημερινά. Και όλα αυτά σαν αποτέλεσμα, έτι μεγαλύτερο, που αντί να έχουμε αυτή την απόλυτα αγαπητική σχέση με τον Θεό Πατέρα μας, τελικά αποστρεφόμεθα τον Θεό και δεν θέλουμε να έχουμε σχέσεις με τον Θεό. Ο Θεός για μας είναι κάτι το ανεπιθύμητο, κάτι το τρομακτικό, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε στη ζωή μας, γιατί ακριβώς η ύπαρξη του Θεού μας ελέγχει, μας ενθυμίζει πώς πρέπει να είμαστε και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε έτσι. Γιατί δεν θέλουμε, γιατί τα πάθη μας δυστυχώς μας κρατούν εχμαλώτους. Όλα αυτά και όλη αυτή η πορεία, έτσι με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να πούμε ό,τι μπορέσουμε πιο αναλυτικά για τα διάφορα πάθη τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Πέρσι μιλήσαμε για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, για τις αρετές όλες εκείνες, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, τη μακροθυμία και όλα αυτά τα οποία είναι τόσο σημαντικά. Αλλά είναι καλό να δούμε και έτσι μια αρνητική, να το πούμε εντός εισαγωγικών, άποψη πολλές φορές πραγμάτων που έχουμε μέσα μας, όχι με σκοπό να απογοητευτούμε, όχι με σκοπό να απελπιστούμε, αλλά με σκοπό να πολεμήσουμε, να δούμε πού έγκυται το πρόβλημα, πού είναι η πληγή και εκεί να επιθέσουμε το φάρμακο, εκεί να βάλουμε το φάρμακο, το οποίο πάνω απ' όλα βέβαια είναι η χάρη του Θεού, η οποία θεραπεύει τα τραύματα, επουλώνει τις πληγές και τον άνθρωπο τον ξανακάμνει καινούριον. Στα φυσικά δεδομένα, ένα πράγμα μας σπάσει, όσο και να το κολλήσεις, σπασμένο είναι. Λέμε ράγισε, να πούμε τώρα το γυαλί, όπου και το κολλήσεις, είναι ραγισμένο. Στην περίπτωση όμως τη δική μας, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ακόμα μπορώ να πω ότι καρδία συντετριμένη, σπασμένη καρδιά δηλαδή, σπασμένη ύπαρξη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει, ο Θεός δεν την εξουδενώνει, όχι απλώς την κολλά και φαίνονται μετά τα ρήγματα και τα κολλήματα, αλλά την ξαναναπλάθει ο Θεός. Όπως δηλαδή το γυαλί, ας πούμε, μπορεί να σπάσει ένα ωραίο βάζο να γίνει 1000 κομμάτια, αλλά αν τα πάρει στα κομμάτια εκείνα σε αυτόν που φτιάχνει γυαλιά, μέσα σε μια θερμοκρασία ψηλή το ξαναρευστοποιεί και το ξανακάμνει ωραίο βάζο και δεν φαίνονται τα ρήγματα. Έτσι κάμνει και ο Θεός. Ο Θεός είναι δημιουργός του ανθρώπου και έχει την δύναμη ο Θεός και την αγάπη ώστε να ξανααναπλάσει όλων των άνθρωπων. Και δεν φαίνονται τραύματα, δεν φαίνονται ουλές, δεν φαίνονται ρήγματα. Και όχι μόνο τόσο, όχι απλώς θεραπεύει εξ ολοκλήρου τον άνθρωπο, αλλά έχει ακόμα ένα περισσότερο προτέρημα, πλεονέκτημα, ότι τα προηγούμενα τραύματα του ανθρώπου εις τον νέον άνθρωπο, τον καινούριον άνθρωπο, τον κενών άνθρωπο, γίνονται προτερήματα. Εκείνα που ήταν μειονεκτήματα, μετά μέσα από τη χάρη του Θεού, καθαρίζουν, αγιάζονται και γίνονται πλεονεκτήματα από την καλή πλευρά των πραγμάτων. Και ο άνθρωπος όχι μόνον δεν μειονεκτεί απέναντι στους άλλους ή απέναντι στον εαυτό του, γιατί έφτασε και τραυμάτισε την ύπαρξή του κάποια στιγμή, αλλά τα τραύματά του γίνονται ιάματα. Όπως ένα απλό παράδειγμα, και τελειώνω γιατί βλέπω και το ρολόι, ο σταυρός, ας πούμε έτσι. Ο σταυρός ήταν ένα φωνικό όπλο. Πριν τη σταύρωση του Χριστού ήταν φωνικό όπλο και ήταν επικατάρατος, ήταν καταραμένος οποιοσδήποτε εσταυρώνεται πάνω σε αυτόν τον σταυρό. Ήταν ο πιο ατιμωτικός θάνατος, εσταύρωναν τους ζούλους και τους κακούργους έτσι. Λοιπόν, αυτός ο σταυρός που ήταν όπλον ατίμωσης και φωνικών όπλων και όπλων καταστροφής και εξευτελισμού του ανθρώπου, με τον Χριστόν επάνω έγινε ζωηφόρος σταυρός και έγινε τίμιος και έγινε άγιος και έγινε αιτία χαράς και πηγή ευλογίας για όλον τον κόσμο και χαρά για όλον τον κόσμο. Έτσι και στον άνθρωπο, τα τραύματά του και τα προβλήματά του και η διασπάση του εαυτού του, όταν πάνω σε αυτά ο Θεός βάλει το δικό του φάρμακο, τότε εκείνα μεταποιούνται πλέον και γίνονται ιάματα και γίνονται γλυκιά. Τα πικρά τα κάνει ο Θεός γλυκά και τα σκοτεινά τα κάνει φωτεινά. Και τα φαρμάκια τα κάνει φάρμακο ο Θεός για να θεραπεύσει και τον άνθρωπο και τους άλλους ανθρώπους. Αυτή λοιπόν, παιδιά, είναι η πορεία του ανθρώπου μέσα στον νοσηλευτικό χώρο της Εκκλησίας, που είναι νοσοκομείο που μας θεραπεύει. Και δεν πρέπει να τρομάζουμε όταν μέσα στο νοσοκομείο συναντούμε τραυματισμένους ανθρώπους, πονεμένους ανθρώπους, συναντούμε αίματα, συναντούμε, ξέρω εγώ, πληγές, συναντούμε και ετοιμοθάνατους και πεθαμένους ακόμα. Σε αυτό το νοσοκομείο και τα πτώματα έχουν ελπίδα. Και στο νεκροτομείο ακόμα υπάρχει ελπίδα. Αυτός ο καλός γιατρός ανιστά και τα πτώματα. Μέσα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, αν πας στο νεκροτομείο, τέλειωσες. Δεν ξαναεπανέρχεσαι. Ενώ στο δικό μας νοσοκομείο και τα πτώματα ακόμα πάει ο γιατρός και τα θεραπεύει. Δεν υπάρχει στο νοσοκομείο της Εκκλησίας απελπισία. Υπάρχει ελπίδα. Και μάλιστα όσο πιο λιγότερες ελπίδες έχεις ανθρώπινες, τόσο πιο μεγάλη ελπίδα είναι από την παρουσία του Θεού. Οι πάντες θεραπεύονται στο νοσοκομείο αυτών. Φτάνει να θέλει κανείς και φτάνει να ζητήσει και να προσπαθήσει ό,τι μπορεί. Ας καταβάλει τη θέλησή του. Και μόνον η θέληση είναι αρκετή πολλές φορές. Δώσε εσύ στον Θεό τη θέλησή σου και ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμή του για να προσπαθήσεις να αγωνιστείς. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το καταβάλουμε όλοι και στη συνέχεια της χρονιάς θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε έτσι πιο ειδικά και πιο λεπτομερέστερα στη μελέτη του θέματος αυτού. Πριν φύγουμε να σας πω δύο ανακοινώσεις. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη που την προηγούμενη φορά σας τα ταλαιπώρησα. Έχει βγει ένα χαρτάκι που γράφει ότι έγραφε ότι στις 3 θα αρχίζαμε. Εγώ δεν το πρόσεξα και έβαλα ημερομηνία στις 10. Αλλά μετά που το είδα ότι καλύτερα έτσι, γιατί αν αρχίζαμε από τις 3 θα είχαμε παραμονές πολλών μεγάλων εορτών που θα αναγκαζόμουν να μην είμαι και θα χάναμε αρκετές συναντήσεις. Τέλος πάντων, από τούτο και στο εξής, μην κοιτάτε εκείνο το εικονάκι που βγάλαμε κάποτε που έγραφε πίσω τις ημερομηνίες. Να ξέρετε ότι οι ομιλίες μας εδώ θα γίνονται από σήμερα ανά 15 μέρες. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Από τη νέα χρονιά θα είμαστε πιο φρόνιμοι. Μετά που να κάνουμε την προσευχή μας, να περάσετε ένας-ένας, να προσκυνήσετε ότι είμαι ο Σταυρός, τι θέλετε, να αγιαστείτε και να πάρετε και μια ευλογία που μας δίνει η Ιερά Αρχιεπισκοπή. Να κάναμε την προσευχή μας και σε 15 μέρες εμείς είμαστε πάλι εδώ. Έλαβα πολύ να τους αγιάσεις. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά και καλή χρονιά.